Aizkrauklis novadā pat laban kopumā ir 33 izglītības iestādes, vidusskolas, pamatskolas, profesionālās ievirzes skolas, pirmsskolas un viena interešu izglītības skola. Pašvaldība līdzīgi kā citviet Latvijā sākusi diskusijas par skolu tīklu, jo gaidāmas izmaiņas valsts finansējuma pārdalē pedagogu algām. Turklāt pirms novadu reformas katrai pašvaldībai bija arī atšķirīgs redzējums, kā skolas finansēt. Norāda Aizkrauklis novada domes vadītājs Leons Līdums, kas ievēlēts no Latvijas attīstībai un vidzemes partijas saraksta.
Jā, viens faktors ir tas, ka patiesi mēs no sešiem novadiem izveidojāmies, kur katrā novadā bija savu izglītības sistēmu, jā, savas tradīcijas, un tagad seši salikt kopā. Tas nav vienkārši, jo arī deputāti pārstāv un nāk no visiem šiem sešiem novadiem, lai viņiem būtu daudz maz tāda kopīga un uz vienu pamatojumu bāzētos šeit spriedumi un lēmumi. Ir nepieciešams izprast šo te kopējo sistēmu, tāpēc ir nepieciešama šī te diskusija.
Aizkrauklis novadā šajā mācību gadā kopumā skolām atvēlēt vairāk nekā 18 miljonu eiro, kas veido 40% no visa pašvaldības budžeta. Izglītības pārvaldes vadītājs Armīta Kļaviņa arī secina, ka līdz ar reformu jaunajā novadā budžets tapis saspringti un vajadzība ir vairāk nekā iespēju.
Septembrī uzsākot darbu un tālāk arī jau decembrī veidojot budžetu, mēs palikām, ka šajā mācību gadā princips, kādā veidā tika atalgoti no pašvaldības, gan pedagoģiskie darbinieki, gan atbalsta personāls, gan arī tehniskais personāls, tas viss tika rēķināts tāpat kā vecajos novados, ja tā var teikt. Bet mēs sapratām jau tajā brīdī, ka tas nav īsti racionāli, un arī nav šis vienlīdzības princips šobrīd vienā novadā visām izglītības iestādēm.
Ja runā par vidusskolām, kuras arī pirmās varētu skart kādi optimizācijas procesi, tad jaunajā Aizkrauklis novadā tādas ir sešas, bet citviet līdzīgi lielam novados ir divas. Kļaviņa turpina, ka pat laban skolēnu skaits novadā sarūk. Rezultātā atsevišķu priekšmetu skolotāju darbs ir sadrumstalots, savienojot amatus ar mazām likmēm vairākās skolās. Dažādās Aizkrauklis novada vidusskolās skolotāju algas svārstās no 890 līdz 1100 eiro mēnesī, un atšķirība pamatā lielākoties nav kādi kvalitātes kritēriji, bet gan skolēnu skaits, ko arī nosaka valsts finansējuma principi.
Vidējā izglītības pakāpē jau šajā vasarā tad sāks darboties divi principi par kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem. Tātad vidusskolas posmā novada administratīvajā centrā ir jābūt vismaz 90 izglītojumiem, kas mūsu novadā tiek izpildīts un arī ar uzviju, bet ārpus administratīviem centriem tie ir 40 izglītojumi. Nu, bet diemžēl mums ir skolas, kurās vidusskolas posmā šajā gadā nav.
Kuras tās ir?
Tā ir Jaunjelgavas vidusskola un Neredz Jāņjauts Druviņa vidusskola.
Tāpat skolām jāizpild arī kvalitātes prasības, kuru pamatā ir centralizēto eksāmenu rādītāji.
Un tiek rēķināts tātad obligāto centralizēto eksāmenu koeficients, kura līmenis šajā gadā kā pārējais posmā ir noteikti 40%. Un nu, tas arī varētu būt zināms risks. Divus gadus pandēmijas ēnā strādājot, pieļaujam, ka matemātikas eksāmens varētu arī šos procentus kādā no izglītības iestādēm stipri vien pazemināt, bet pašlaik nu pāragri prognozēt.
Labdien! Mēs no Latvijas Radio pie direkta.
Vienā no pašvaldības redzes lokā esošajām skolām Jaunjelgavas vidusskolā sastopa direktori Laumu Mīligu, kas skolu vada jau 15 gadus.
Mums nav bijušas īpaši lielas klases. Mums ir 2003. Gadā pēdējo reizi bija divas vidusskolas klases. Ir bijuši gadi, kad ir bijuši 20 pāri, tā viena klase. Un ir bijis gads arī, kad ir bijušas četras meitenes. Bet es nevaru sūdzēties, ka pēc vidusskolas izglītības atstāta iegūšanas mūsu bērni būtu sliktāki vai nekonkurēt spējīgāki. Tie, kas ir vēlējušies, 80-85% ir sastājušies augstskolās un turpinājuši mācības.
Direktori atzīst, ka skolēnu skaitu nosaka sociāli-ekonomiski procesi teritorijā, un Jaunjelgavas vidusskola nav labākajā geogrāfiskajā novietojumā, jo nelielā attālumā ir citas skolas Aizkrauklē. Lauma Mīlīga bijusi arī deputāte vecajā Jaunjelgavas novadā un secina, ka nelielu, bet lauku kopienai nozīmīgu vidusskolu pastāvēšanā Pozitīvāka bijusi mazo novadu sistēma. Turklāt līdz šim ieguldīts arī skolas infrastruktūrā, kas atbilst tieši vidusskolas līmenim, nevis pamatskolai.
Es uzskatu, ļoti laba šī infrastruktūra, viss tas, kas ir radīts, un šobrīd skola četriem stāviem, labu dienesta viesnīcu un pamatskola, man kaut kā tas neiet kopā. Un tāpēc arī šobrīd, kad mēs tikāmies ar 9. klases vecākiem, un mēs runājām arī ar vecākiem, vecāki saka, pie šīs ekonomiskās situācijas, kad cenas tikai pieauga, kad mēs nezinām, kas būs vēl rudenī pie politiskās situācijas, kad tepat mūsu kaimiņos ir karš. Protams, arī vecāki teica, ka viņiem būtu drošāk, ekonomiski izdevīgāk, ja, ka bērns paliek šeit, šeit ir iedotas iespējas mācīties.
Direktori vērtē, ka pašvaldības pieminēto vidusskolas minimālā skolēnu skaita prasību visticamāk nevarēs izpildīt, tāpēc gaida, kāds būs pašvaldības uzstādījums un skolai arī ir savs redzējums, kā turpināt pastāvēt.
Es saprotu tā, ka valsts pasūtījums ir klašu piepildījums un kvalitāte. Mēs ļoti labi kotējamies angļu valoda. Jā, varbūt mums nav tik labs rezultāts matemātikā, jā, centralizētajā eksāmenā. Tāpēc mums arī ir izvēle humanitārās jomas grozs, tā saucamais, jā, un eksaktais. Un mēs runājām arī skolas padomē, par cik mums šeit pat ir aizkrauks mākslas skolas klase, mums ir mūzikas skolas filiāli. Tā kā mēs šobrīd domājam, ja nebūs izvēle kultūras un pašaspalsmes mākslā joma, jā, ko mēs varētu piedāvāt kultūras pamatus. Es nezinu, kādu politisku lēmumu pieņems šī aizkraukas novada sasaukuma deputāti, bet jebkurā gadījumā man ir jāplāno, un es plānoju.
Savukārt pamatskolas aizkraukas novadā ir 7, un lai arī pašvaldība saka, ka pagaidām tām optimizācija netiek plānota, taču ja šāds process notiktu, tad tas būtu pazeminot izglītības pakāpi, piemēram, no pamatskolas uz sākumskolu, nevis slēdzot kādu iestādi.
Tur parādās arī zināmas tendences pamatizglītības iestādēm, kas ir tuvāki vidusskolām. Mēs jau redzam, ka jau ir šī mobilitāte, kur viena daļa jau dodās jau 7. un 8. klasē uz tuvējām vidusskolām. Tad vēl varam domāt par optimizāciju tajā līmenī, ka varbūt kaut kur pamatizglītība var apvienoties ar pirmskolas izglītību, kur šī infrastruktūras jau tiek kopīgi lietotas un tās izglītības iestādes atrodas ļoti, ļoti tūk blakus.
Piemēram, nelielā Mazzalves pamatskola atrodas lauku vidē Erberģis mužā, bet skolēni brauc arī no Zalves, Sproģiciem un Pilskalnas pagasta. Skolas direktors Aivars Miezīts stāsta, ka pedagogu samaksas jaunās likmes skola var izpildīt ar esošo finansējumu, un pēdējos gadus Mazzalves pagastā ir arī pozitīva demografiskā situācija, kas ļauj prognozēt skolēnu skaita pieaugumu katru gadu.
Ja arī gadījumā tas finansējums, tas skolnieku skaits kaut kāds ir tāds vai uzstādījumi ir tādi, ka it kā nepietiek finansējumā tam līdzīgi, tad jāsaka atklāti, tad arī ļoti lielai dušai jābūt, lai slēgtu Mazzalves pamatskolu. Un, teiksim, mēs apkalpojam kvadrātkilometrus, ja varētu to tā teikt, ja? Kaut kur tūpēc 400. Apmēram pusīte dzīvo uz vietas, a pusi bērni tiek atvesti. Mūsu skola atrodas, piemēram, no Neretas Jāņa Austurbiņas, tas ir tieši no skolas līdz skolai. Ja, tā kaut kur 28-29 km, tā plus mīnus. Ja. Bērns jāved, piemēram, uz kaimiņu skolu. Padomājiet, cik izmaksā transports, cikos bērnam ir no rīta jāceļās, lai ar divām pārsēšanām reizēm viņš nokļūtu, teiksim, šajā skolā. Ja.
Mazzalves skolas direktors Miezītis ir arī aizkrauks novada domas deputāts no Nacionālās apvienības un saka, ka diskusija domē vēl ir tikai sākuma stadijā, jo par jebkurām izmaiņām kādā no pagastu skolām jāveic vēl ieguvumu un risku analīze.
Loģiski, visi sit uz pleca sev izglītību iestāžu vadītāji, cik mēs labi strādājam, ja? Kas patiesībā lielos vilcienos tā arī ir, ja? Pagaidām iztrūkst ieguvumi, zaudējumi un tam līdzīgi. Svīt analīze būtiska, principā katrai skolai izskatot ļoti specifisku un individuāli. Skaidrs ir tas, ka uz nākamo mācību gadu visas izglītības iestādes paliek tādas, kādas ir bijušas.
Aizkrauklis pašvaldības izglītības komitejā šomēnes plāno prezentēt starpziņojumu par iespējamo skolu tīkla optimizāciju nākotnē. To plānots apspriest ar skolu direktoriem, taču arī domē apstiprina, ka nekādus lēmumus par skolas slēgšanu vai apvienošanu jau no nākamā mācību gada pieņemt neplāno, un reāls izmaiņas būs aiznākošajā mācību gadā. Krauklis domas vadītājs arī neizslēdz, ka kādu skolu, kas neiekļausies kritērijos, novads turpinās uzturēt tās novietojumu dēļ, ja to ļaus kopējā budžeta iespējas.
Mēs tur vērtēsim, ja cik tas daudz var prasīt no budžeta, vai ņemot vērā šos geopolitiskos notikumus, kur tagad dienas korekcijas un zināmas bažas vieši par turpmāko budžetu, teiksim, tā sociālā joma, ko mēs līdz šim bijām plānojuši Latvijas valsts piederīgajiem, no tagad ienāk šī Ukrainas valsts piederīgo komponente, kura iespējams pēc šī atbalsta, pēc 3 mēnešiem, ja no valsts puses neturpināsies, un ja mums būs jāpārņem līdzvērtīgas saistības, tas, protams, ienesīs korekcijas arī uz citām jomām pašvaldībā, ja mēs tā nezināmām priekšā.
Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka par jaunu pedagogu atalgojumu mērķa dotācijas sadalīšanas modeli pat labam norit diskusijas, lai mudinātu vietvaras mazināt nevienlīdzības starp skolām. Šo naudu plānots turpmāk sadalīt tieši starp skolu dibinātājiem jeb pašvaldībām pēc konkrētiem kritērijiem. Turpina izglītības un zinātnes ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols no Jaunās konservatīvās partijas.
Pašvaldības ir atbildīgas par vispārējās izglītības organizēšanu un nodrošināšanu pašvaldības iedzīvotājiem. Līdz šim ir bijusi tāda nedaudz duāla situācija, ka uzdodot šo uzdevumu pašvaldībām, tomēr galvenais instruments, nauda, tiek nodota šobrīd skolām. Un tā ir tāda, zinām, pretruna. Un līdzinējie mehānismi bils balstījās, ka centralizēts no Vaļņielas 2 tiek noteikti gan klašu lielumi, gan tieksim, nosacītais zonējums, gan kritērija vēl papildus, kādā veidā nauda seko bērnam uz katru konkrēto skolu. Mēs redzam, ka pašvaldības pēc teritoriālās reformas ir kļuvušas lielākas. Līdz ar to mēs varam pēc zināmām kopīgām pazīmēm apvienot dažādās grupās novadus un tad arī ar vienādu attieksmi arī šo naudu dotāciju sadalīt. Tās pašvaldības, kurām nav sakārtots tīkls, ja viņas sakārtošas, viņām paliek vairāk naudas. Un, teiksim tā, ja viņi to pašu skolēnu daudzumu māca ar mazāk pedagoģiskiem resursiem skaidrs, ka katrai pedagoģiskā resursa vienībā ir lielāks iespējas nopelnīt.
Koncepcija par jaunā pedagoga atalgojuma mērķdotācijas modeļa virzību pieņemta decembrī un pat laban vēl notiek saskaņošana ar iesaistītajiem. Līdz gala lēmumam valdībā plānots nonākt šomēnes. Ministrija norāda, ka neviena pašvaldība nebūs spiesta kardināli mainīt skolu tīklu pirmajā gadā un prognozē, ka jaunais modelis skolu tīklā izmaiņas ieviesīs 3 gadu laikā. Sinti Ambote, Latvijas radio.